nakapangingilabot marahil ang pangitain na makakita ng hindi mo maipaliwanag na nilalang. Ang iba ay nahihimatay sa kanilang nakita at may iba naman ay hindi makapagsalita. Ganito ang naranasan ni Daniel na makita niya ang dakilang pangitain sa 10th kabanata ng Daniel, una hanggang 10th talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Panginoon, ikaw ang aking pangitain, sapagkat ikaw ang lahat-lahat sa akin. Laman ng aking isipan sa araw at gabi, sa bawat sandali tanglaw sa aking tabi. Panginoon, ikaw ang aking karunungan, sa likod ng bawat salitang bibitawan, katotohanang kailan may panghahawakan. Sa buhay ko'y ang tanging kayamanan. Mapagtatagumpayan ang bawat masungan, puso ng puso ko, Diyos ng sangkalahan. Isipan sa araw at gabi, sa bawat sandali tanglaw sa aking tabi. Mapagtatagumpayan ang bawat masungan, puso ng puso ko, Diyos ng sangkalahan. Panginoon, ikaw, Panginoon, mapagtatagumpayan ang bawat masuungan, puso ng puso ko, Diyos ng sangkalahatan. Ano mang unos haharapin, ano mang landas tatahakin. Kailanman mananatili, maging katulad mo ang adhikain, pagkat Panginoon, ikaw ang aking pamitain.
Isang mapagpalang araw ang sumayin niyo, mga giliw na tagapakinig. Muli po tayong nagpupuri sa Diyos sa pagkakataon upang pag-aralan ang kanyang banal na aklat. Ako po si Pastor Dan Abangco. Ako po ay samahan ninyo at ating tunghayan ang mensahe ng Diyos sa atin sa araw na ito. Ang 3rd huling mga kabanata dito sa aklat ni Daniel ay dapat na maunawaan bilang iisang pangitain. Ang mensahe na nilalaman sa mga pahayag na ito ay may kaugnayan sa malapit at malayong hinaharap. Ibig sabihin, may ilang mga propesiya sa pangitaing na ito na nagkaroon na ng katuparan, samantalang iba ay naghihintay pa ng kaganapan sa hinaharap. Sangayon sa mga dalubhasa, Ang mga pangitain na nilalaman sa mga kabanata na ito ay maituturing na mas nakahihigit sa lahat, sapagkat ang anyo ng kapahayagan ay naiba sa mga naunang pangitain. Kung papansinin natin ang mga nakaraang propesiya na nasusulat sa mga naunang kabanata, matutunghayan natin na karamihan sa kanyang mga mensahe ay nagkaroon na ng katuparan. Ang guhit ng propesiya patungkol sa kasaysayan at pangitain ay malinaw na nagpapatotoo sa katotohanan ng mga pahayag na nakita ni Daniel. Sa pagkakataong ito, panibagong pangitain na naman ang ating masasaksihan at ito ay atin lamang maunawaan sa pamamagitan ng salita na ipinahayag ng anghel kay Daniel. Sang-ayon sa 14 na talata ng 10 kabanata, "Pumarito ako upang ipaunawa sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan sa mga huling araw sapagkat mayroon pang pangitain para sa mga araw na iyon." Nais ipahayag ng anghel na ang katuparan ng pangitain ay daraan pa sa mahabang yugto ng panahon. Sapagkat magmula sa panahon na kinapapalooban ni Daniel, magpahanggang ngayon, ang bayan ng Diyos ay naghihintay pa rin sa maluwalhating kaganapan ng propesiya patungkol sa darating na Mesiyas. Muli nais kong bigyan diin na ang paksa patungkol sa iglesia ay hindi nababanggit sa kabanatang ito. Ibig sabihin, ang pagpipilit na ilagay ang katawan ni Kristo sa panukala na ito ay hindi mabuti, sapagkat ang pahayag ay hindi naman nauukol para sa kanila. Hindi lamang pahayag tungkol sa kaluwalhatian ng Mesiyas ang di pangkaraniwang katangian na tinataglay sa kabanatang ito. Matutunghayan rin natin na ang pinto sa espiritual na mundo ay nabuksan upang ipakita kay Daniel ang labis na kahalagahan ng pangitain. Ang pagbubukas na ito ay hindi naglalayong punuin ang ating isipan ng mga paniniwalang labag sa katotohanang espiritual, kundi upang pukawin ang ating mga kalooban sa katotohanang ito. Ipinakita ng Panginoon kay Daniel ang espiritual na kalagayan ng mga anghel. Sila man ay nabibilang sa masama o sa kaliwanagan. Kung ating susuriin ang tagpo na nakita ni Daniel, mauunawaan natin na ang mga espiritual na mga nilalang na ito ay nagtataglay ng isang kalagayan na may pamamahala, kaayusan at kapangyarihan. Para sa ibang tao, ang kanilang kapahayagan ay bunga lamang ng mapaglarong isipan. Hindi sila naniniwala na mayroong mga nilalang na hindi nakikita at makapangyarihan na kumikilo sa daigdig upang pamahalaan ang tao. Subalit ang Diyos ay nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang salita na ang mga nilalang na ito ay totoo at ang kanilang pagkilos ay hindi biro at hindi likha ng sariling kuro-kuro. Sang-ayon sa mga talata na ating mababasa, ang maanghel ay nagtataglay rin ng kalooban na siyang dahilan upang sila ay makapagpasya at makapagpili ng kanilang nais gawin o sundin. Ang mga espiritual na nilalang na ito ay mayroon ding mga kaharian at pamamahala na masasabi kong may mataas na antas at uri ng katalinuhan at lakas kumpara sa kalagayan ng tao dito sa daigdig. Mababasa natin sa liham ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Kolosas talatang 16 ang ganito, "Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya." Kung pag-aaralan natin ang talatang ito, makikita natin na mayroong maliwanag ng pagkakaiba sa antas ng pamamahala at kapangyarihan sa mga anghel. May 4 na salita sa talata na binanggit si Pablo upang ilarawan ang katotohanan ito. Ang mga salitang ito ay ang trono, pagkapaginoon, pinuno at kapangyarihan. Ang trono ay maaaring tumutukoy sa mga arkanghel na tulad nina Anghel Gabriel at Miguel. Ang pagkapanginoon naman ay maaaring sa mga kerubim at serapim. Samantalang ang mga pinuno ay ang mga anghel na maihahambing sa mga heneral na namumuno sa mga laksa-laksang anghel. At ang kapangyarihan ay maaaring tumutukoy sa mga anghel na itinalaga upang magmasid sa mga tao. Kapansin-pansin na ilan sa mga anghel na may matataas na kalagayan bilang mga heneral ay sumama kay Satanas upang maghimagsik. Sapagkat kung babasahin natin ang liham ni Pablo sa mga taga-Epeso, makikita natin na ang mga pinuno na ito ay kabilang sa mga espiritual na pakikidigma na naranasan ng mga mananampalataya. Ang sabi ni Pablo sa 6 na kabanata ng Epeso, talatang 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sinlibutan at kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual na kasamaan sa kalangitan. Sa makatuwid, si Satanas man ay mayroong matibay na kapamalaan na kanyang pinamumunuan upang kanyang gamitin sa pakikipagdigma laban sa Panginoon. Para sa akin, ang mga heneral na ito ng hukbong espiritual ng kadiliman ay kanyang sinusugo at pinamamahala sa iba't ibang panig ng daigdig. Samantalang ang mga masasamang kapangyarihan ay kanya namang sinusugo sa daigdig upang sirain ang buhay ng tao. Ang mga pinuno na nagahari sa kadiliman ay iyong mga anghel na kanyang pinamamahala sa usaping kabuhayan ng daigdig upang ito ay guluhin at pahirapan. At sa kahuli-hulihan, siya ay mayroong ding espiritual na kasamaan na kanyang ipinangangalat upang mapalaganap ang bulaang relihiyon. Ito marahil ang pinakamabisang pamaraan ng Diablo sa pakikidigma, sapagkat ang pagpapalaganap ng kunwaring kabutihan at kaayusan sa pamamagitan ng bulaan at balat kayong relihiyon ang kanyang pinakamainam na pamamaraan upang ang tao ay ilayo sa tunay na liwanag at daan na matatagpuan lamang kay Kristo. Kaibigan, maraming mga tao sa ating lipunan ang nag-aakala na si Satanas ay namumuhi sa mga relihiyon. Subalit sasabihin ko sa inyo na mayroong matibay na katiyakan ng aking puso na ito ang kanyang pinakamabisa at ikinatutuwang kasangkapan upang ipahamak ang tao tungo sa walang hanggang kamatayan. Tunghayan po natin sa mga sandaling ito ang unang talata ng 10 kabanata ng Daniel at simulang pagbulay-bulayan ang tagpong pinangyarihan ng pangitain tungkol sa kaluwalhatian ng Mesiyas na darating. Narito po ang talata. Na 3 taon ni Ciro na hari ng Persya, nahayag ang isang salita kay Daniel na ang pangalan ay Belteshazzar. Ang salita ay totoo at iyon ay tungkol sa isang malaking paglalaban. At kanyang naunawaan ang salita at naunawaan ang pangitain. Ang 3 taon ni Ciro ay bumabalik sa taong 534 bago si Kristo. Ang pangitain tungkol sa 70 sanlinggo ay naipagkaloob na kay Daniel 4 na rin ang lumipas, kung saan ang pagkakataong ito siya ay huminto na sa paglilingkod bilang isa sa mga pinuno ng kaharian. Ang pananalita sa talata na nagsasabing nahayag ang salita kay Daniel ay nangangahulugan ng panibagong paraan ng kapahayagan na magaganap sa matagal na kapanahunan. Sang-ayon sa salaysay ni Daniel na makikita sa 2 at 3 talata, ganito pa ang sinasabi, ng mga araw na iyon, akong si Daniel ay nagluluksa sa loob ng buong 3 sanlinggo. Hindi ako kumakain ng masarap na pagkain, ni pumasok man ang karne, ni alak sa aking bibig, ni nagpahatid man ako ng langis sa loob ng buong 3 sanlinggo. Ang dahilan ng pagluluksa ni Daniel ay hindi malinaw na nasasaad sa kabanata. Magkagayon may maaari tayong makapagbigay ng tagpong maaaring may kinalaman sa kanyang kalungkutan. Tandaan natin na ang panahon na ito ay nasa 3 taon ng paghahari ni Ciro. Ang batas tungkol sa pagpapahintulot sa mga Israelita na bumalik sa kanilang lupain ay kanyang nilagdaan noong unang taon ng kanyang paghahari. Ito ay ating mababasa sa unang kabanata ng Esra 1-4. Sa makatuwid, 2 taon na ang lumipas, subalit sang-ayon sa kasaysayan, ilan pa lamang sa mga Israelita ang nakakabalik sa kanilang lupain sa ilalim ng pamumuno ni Zerubbabel. Ang bagay na ito ay nagdulot ng kalungkutan sa puso ni Daniel sapagkat ang kanyang inaasam-asam na pagbabalik sa lupain ay tila hindi pinahalagahan ng kanyang mga kababayan. Gayun din naman, bilang tagapaglingkod na huminto na sa kanyang tungkulin, siya ngayon ay nag-uukol ng kanyang panahon sa paglilingkod sa Diyos. Siya ay nag-ayuno ng 3 sanlinggo, sapagkat ang sagot sa kanyang pananalangin ay hindi pa dumarating. Ngunit isang araw, ang katugunan ng Panginoon ay kanyang nakamtan. Ang sabi sa 4 na talata ng 24 na araw ng unang buwan habang ako'y nasa pangpang ng malaking ilog ng Hiddekel. Ang lugar at araw na pinangyarihan ng pangitain ay malinaw na ibinigay sa atin ni Daniel. Siya ay nasa pangpang ng malaking ilog ng Hiddekel na nasa ilog Tigris. Ang pangyayari ay naganap noong 24 ng Nisan o kung sa ating sariling kalendaryo ay nasa 24 na buwan ng Abril. Ang gantong uri ng pagtatala ay mahirap na pawalang bisa ng mga taong humahanap ng kamalayan sa banal na kasulatan. Sapagkat ang may akda ay nagbibigay ng akmang lugar, ang mga pinangyarihan. Ang sabi po ni Daniel sa 5 at 6 na talata, aking itiningin ang aking paningin at tumanaw at nakita ko ang isang lalaki na may suot na telang lino na ang mga balakang ay binikis ng ginto ng ufas. Ang kanyang katawan ay gaya ng berilo. Ang kanyang mukha ay gaya ng anyo ng kidlat. Ang kanyang mga mata ay gaya ng nagliliyab na sulo. Ang kanyang mga kamay at mga paa ay gaya ng kislap na pinakintab ng tanso. At ang tunog ng kanyang mga salita ay gaya ng ingay ng napakaraming tao. Tulad ng aking unang nabanggit, ang pangitain na nasaksihan ni Daniel sa kabanatang ito ay may malaking kaibhan sa lahat ng mga naunang pangitain na kanyang nakita. Ang pangitain dito sa kabanata ay naglalaman ng mga pahayag tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo. Naisip tutuloy na maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi nakasama si Daniel, kina Moses at Elias upang saksihan ang pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus doon sa bundok ng mga olibo. Kapansin-pansin na ang pangitain ay hindi naglalaman ng mga larawan patungkol sa rebulto, halima o kaya naman ay mga bilang ng linggo. Ang kanyang nakikita ngayon sa pangitain ay isang lalaki. Subalit sang-ayon sa mga talatang ating binasa, ang lalaking ito ay hindi pangkaraniwan sapagkat siya ay binabalot ng kaluwalhatian. Sang-ayon sa ibang tagapagturo, ang lalaking ito ay maaaring isang makalangit na nilalang lamang na nagpakita kay Daniel. Subalit kung masigit nating susuriin ang mga talata, matutunghayan natin na ang lalaking na nakita ni Daniel sa pangitain ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Gayun din naman kung ating susuriin ang mga talinhaga na ipinahayag ni Kristo sa aklat ng Ebanghelyo ay naglalaman ng mga katagang nagsasabi patungkol sa isang lalaki na tumutukoy sa Diyos Ama o kaya naman ay sa Panginoong Hesus. Sa pangitain na nakita ni Daniel, ang lalaki na binabalot ng kaluwalhatian ay masigit nating makikilala sa pamamagitan ng kanyang marangal na kasuutan at mahiwagang tinig. Kung babasahin natin ang unang kabanata ng pahayag talatang 12-16, matutunghayan natin na ang pangitain ay nakita ni Apostol Juan ay tulad rin sa pangitain na nakita ni Daniel. Ganito po ang sinasabi, ako'y lumingon upang makita kung kanino ang tinig na nagsasalita sa akin. At sa aking paglingon, nakita ko ang 7 gintong ilawan. At sa gitna ng mga ilawan ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit na hanggang paa. At may gintong bigkis sa kanyang dibdib. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibo ng tupa. Gaya ng niyebe. At ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong pinakintab na parang dinalisay sa isang pugon, at ang kanyang tinig ay gaya ng ingay ng maraming tubig. Ang maluwalhating lalaki na nakita ni Daniel sa pangitain ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus sa kanyang persona bilang tagapamagitan, hukom at takilang pastol ng mga tupa. At sang-ayon pa kay Daniel sa 7 talata, akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain ito. Hindi nakita ng mga lalaking kasama ko ang pangitain. Gayun may dumating sa kanila ang isang matinding takot at sila'y tumakas upang magkubli. Malinaw na ipinahayag ng banal na kasulatan na tanging banal na espiritu lamang ang makapagbibigay liwanag tungkol sa katotohanan ni Kristo. ang sabi ng Panginoong Hesus sa 16 na kabanata ng Ebanghelyo ni Juan talatang 14, luluwalhatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipapahayag niya. Ang tagpong makikita natin sa karanasan ni Daniel bilang tanging saksi sa kaluwalhatian ni Kristo ay maihahalin tulad rin natin sa karanasan ni Apostol Pablo sa daang patungong Damasco. Ang sabi sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 9, Talatang 7 at 8, ang mga taong naglalakbay na kasama niya ay hindi nakapagsalita sapagkat narinig nila ang tinig ngunit walang nakikitang sinuman. Tumindik si Saulo mula sa lupa at sa pagmulat ng kanyang mga mata ay wala siyang makita, kaya't kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. Sa loob ng 3 araw siya ay walang paningin at hindi kumakain ni umiinom man. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag lamang sa mga taong mayroong pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang Kanyang katotohanan ay binibigyang buhay ng banal na Espiritu. Ang sabi sa 8, kaya't iniwan akong nag-iisa at nakita ko ang dakilang pangitain ito, walang lakas na naiwan sa akin, at ang aking kulay ay namutlang parang patay at walang nananatiling lakas sa akin. Si Daniel ay naiwang nag-iisa, at masasabi kong ang pangyayaring ito ay siyang pinakamatamis na tagpo sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. Kung babalikan natin ang mga tagpo na naganap sa buhay ng mga bayaning mananampalataya, matutunghayan natin na sila ay nagkaroon ng iisang pakikipahagi sa karanasang ito. Iniwan ni Abraham ang lugar ng Ur at ang kanyang mga kamag-anak at siya ay nag-iisa sa harapan ng Diyos. Iniwan ni Abraham ang lugar ng Ur at kanyang mga kamag-anak at siya ay nag-iisa sa harapan ng Diyos. Nasumpungan natin si Moises, ang Panginoon sa kanyang buhay nung siya ay nag-iisang nagpapastol. Si Elias naman, matapos na masigasig na pakikipaglaban sa mga bulaang propeta, ay inutusang pumaroon sa lugar ng Serit at doon siya kinausap ng Diyos. Si Jeremias, bagamat nag-iisang tumanggap ng napakalungkot na kapahayagan ng mensahe, ay pinalakas at sinamahan ng Panginoon. Si Juan Bautista man, bagamat naninirahan sa tahimik na ilang, ay laging pinahayagan ng Diyos. Gayun din naman, si Pablo rin ay gumugol ng 2 taon sa ilang at doon niya tinanggap ang mensahe ng Panginoon. At sa kahuli-hulihan, si Apostol Juan, bagamat ipinatapon sa malungkot na isla ng Patmos, ay tumanggap sa kamanghamanghang pahayag patungkol sa Panginoong Hesukristo bilang darating na Mesiyas. May mga mananampalataya na nag-aakala na ang pagbabago ay nagaganap sa loob ng malaking panalangin pagpupulong. Kaibigan, nasubukan mo na ba na gumugol ng oras sa harapan ng Diyos? Sa lugar kung saan ikaw at ang kanyang salita lamang ang nagkakaniigan. Kaibigan, bakit hindi mo subukan? Naniniwala akong magdudulot ito ng mabuti sa iyo sa pagkakilala sa Kanya. Pakinggan ninyo ang pangyayaring naganap kay Daniel bunga ng kanyang pagpapakita sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ngunit naririnig ko ang tunog ng kanyang mga salita. At nang aking marinig ang tunog ng kanyang mga salita, ang mukha ko ay napasulasob sa lupa sa isang mahimbing na pagkatulog. Si Daniel ay maaaring nahimlay sa pagkakatulog ng mahabang oras. Hindi ko alam kung mga ilang oras siyang naroon. Siya ay nilisan ng pangitain at nang siya ay magising, siya ay nasa pangalaga na ng isang anghel. Ang sabi sa 10, ngunit tinagtagal, narito isang kamay ang humipo sa akin at ako'y itinayo na nanginginig ang aking mga kamay at mga tuhod. Ang anghel na dumating kay Daniel ay sinugo ng Panginoong Hesus upang tugunin ang kanyang pananalangin. Ang pangalan ng anghel ay hindi nabanggit sa kabanata, subalit maaari nating sabihin na siya ay si Gabriel. Ngunit kung hindi, ang anghel na ito ay isa sa mga anghel na sinugo ng Panginoon para sa kanya. Maraming mga tao ang nagsasabi na kung magpapakita lamang sa kanila ang isang anghel na mula sa Diyos, ay maniniwala na sila sa Panginoon. Iniisip nila na ito ang pinakamabuting paraan upang ang buhay ng isang tao ay mabago. Subalit ang ganitong paniniwala ay hindi mabuting batayan ng pananampalataya. sapagkat ang pagbabago ay hindi nangangailangan ng anghel upang ang puso ng tao ay maniwala na may Diyos. Ang wagas na pananampalataya ay bunga ng salita ng Diyos. Ito ang kapangyarihan ng Panginoon tungo sa kaligtasan para sa kanila na nakikinig at nananampalataya sa Kanya ng tunay. Ang pananampalatayang iyon ay nakaugat kay Kristo na namatay para sa ating kasalanan at nabuhay na mag-uli upang tayo ay magkaroon ng wagas